بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين pendengar radio Indah Siaran kami hormati. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Salihin yang syarat dengan mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, sampai pada mutiara yang ke-36 di dalam bab kesabaran. وعن عبد الرحمن وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ضربه قومه فأدموه فجعل يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. Disebutkan dalam hadis yang muttafaq alaih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Abdurrahman kunyahnya, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan dengan mengatakan ka'anni anzur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW menceritakan kisah seorang nabi dari para anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim. Ungkapan ka'anni anzur, seakan-akan aku melihat, ini bukan berarti keraguan dari beliau. Justru sebaliknya, ini sangat yakinnya sampai dia berkata, sekarang ini seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW sedang berkata. Demikian barakallahu fikum. Bukan bermakna aku pernah melihat seakan-akan Nabi berkata, berarti kalau seakan-akan tidak sesungguhnya. Bukan demikian. Tetapi justru maknanya adalah, ketika kita berbicara pada seseorang, kita sampaikan sebagai keyakinan atau sebagai penegasan bahwa sekarang ini seakan-akan aku lihat beliau sedang berbicara, mengisahkan seorang nabi dari para anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa itu adalah ta'kid, penegasan. Justru menunjukkan sangat yakinnya sampai-sampai seakan-akan aku melihat sekarang ini beliau berbicara. Ikhwani fi din a'azakumullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian lama, sangat dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwasanya sungguh sekarang ini seakan-akan aku melihat beliau berbicara. Yahki nabiyan minal anbiya, mengisahkan para anbiya atau salah seorang dari para anbiya salawatullahi wasallamu alaihim. Darabahu qawmuhu fa'admauhu, yang dipukul oleh kaumnya hingga berdarah di wajahnya. Faja'ala yamsahud dam'an wajhihi, maka beliau pun mengusap darahnya dari wajahnya sambil berkata, Allahumma ighfir liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum memahami. Ikhwani fi din a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan mengisahkan nabiyan minal anbiya, nabi dari para anbiya, yang tentunya tugas para nabi adalah menyampaikan risalah. Dan Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk menyampaikan risalah. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalatah. Allah lebih tahu kepada siapa Allah tugaskan untuk menyebarkan risalah ini. Risalah tauhid, mengajarkan agama, mengajarkan tauhid, mengajarkan agar manusia beribadah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lainnya. Tentunya yang namanya para anbiya yang memiliki tugas yang berat yaitu menyampaikan risalah pasti akan mendapatkan tantangan, pasti akan mendapatkan pertentangan, pasti akan mendapatkan rintangan. Fahum, maka mereka ini para anbiya, Allah Subhanahu wa taala sudah pilih orang-orang yang kuat. Mereka memiliki kekuatan tahammul, memikul beban berat. Wa tabligh, kemampuan kekuatan untuk menyampaikan. Wa da'wah, kemampuan kekuatan untuk mengajak. Wal amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga diberi kekuatan kesabaran. Akhwani fidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mereka ketika mendapatkan pertentangan dari kaumnya atau pertentangan dari orang-orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, bahkan mendapatkan perlawanan, maka para anbiya atau orang-orang yang tegar sabar, kokoh kuat, tidak bergeser, tidak mundur. Dan beliau pikul beban itu dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan bagaimana keadaan para anbiya dan para rasul. Allah berfirman, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa laqad ja'aka min naba'il mursalin." Ya, maknanya walaqad kudzibat rusulun, dan sungguh telah didustakan para rasul oleh kaum-kaumnya. Min qablik, dari sebelum engkau wahai Rasulullah SAW. Ayat ini turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihi, dan Allah katakan kepadanya dalam ayat ini bahwa orang-orang yang ditugaskan untuk membawa risalah, rasul-rasul sebelum engkau, mereka juga didustakan, mereka juga ditentang. Fasabaru ala ma kudzibu, tapi mereka sabar atas apa yang mereka didustakan dengannya. Wa uzu, kata Allah. Uzu artinya disakiti. Disakiti secara fisik ataupun disakiti hatinya. Disakiti hatinya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan. Dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai orang yang ingin tenar, hanya ingin menjadi tokoh di kaumnya, engkau hanya ingin diangkat, engkau hanya ingin begini. Ini menyakiti hati mereka, para anbiya. Ternyata bukan hanya hatinya disakiti, fisiknya pun mereka sakiti. Betapa banyak nabi-nabi Bani Israel yang mereka bunuh. Mereka yaqtuluna al-anbiya'a bighairi ilm. Mereka membunuh para nabi dengan tanpa alasan apapun. Ikhwan fillah a'azzakumullah, bahkan Yahudi di zaman Rasulullah SAW pun, seorang wanita Yahudi memberikan makanan yang diisi racun karena ingin membunuh Rasulullah SAW. Ikhwan fillah a'azzakumullah, tetapi Rasulullah SAW mencicipi sedikit kemudian memberikannya kepada orang lain, ternyata itu adalah racun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya ayat ini menyatakan setiap anbiya pasti akan memiliki musuh, dan musuhnya pasti akan memberikan gangguan, akan memberikan berbagai macam pertentangan, atau bahkan mereka akan menyakiti para anbiya dan juga para pembawa risalah dan para pembawa ilmu yang dibawa oleh para anbiya tadi. Wa kadzalika ja'alna لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Demikianlah kami jadikan, kata Allah, bagi setiap nabi musuh-musuhnya. Demikianlah kami jadikan untuk setiap nabi ada musuh-musuhnya. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا. musuhnya. Syayatin al-insi wal-jin, syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Berarti memang yang namanya para anbiya pasti akan mendapatkan musuh-musuhnya. Yang paling pertama dan utama tentunya iblis la'anatullah alaih, yang sudah bersumpah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sudah bersumpah dengan menyatakan la'aq'udanna siratakal mustaqim, sungguh kami akan duduk di jalan engkau yang lurus. Kata syaitan, iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan duduk di jalanmu yang lurus untuk menghalangi mereka. Wa bi'izzatik la'ugwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Kata iblis. Dan iblis memiliki anak buah. Dari syayatin al-jinni wa syayatin al-insi. Dari setan-setan jenis manusia dan dari setan-setan jenis jin. Maka tidak ada jalan dakwah kemudian mulus begitu saja tanpa pertentangan. Tidak ada. Mengapa demikian? Karena itu sudah sunnatullah. Kita lanjutkan ayat tadi. Kata Allah, fasabaru ala ma kudzibu wa udu hatta atahum nasruna, tetapi mereka sabar atas apa yang mereka didustakan hingga datanglah pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan, tidak ada pergantian pada kalimat-kalimat Allah. Artinya sudah sunnatullah demikian. Saya ingin berdakwah, tapi saya enggak pengin mendapat resiko. Ya enggak mungkin. Bagaimana mungkin tidak mendapatkan resiko? Allah sudah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, demikianlah kami sudah jadikan bagi setiap nabi musuhnya. Maka tentunya siapa yang membawa ilmu dari nabi, membawa ayat dan hadis, membawa risalah dari Rasulullah SAW, tentunya dia pun akan mendapatkan musuh, akan mendapatkan pertentangan. Mesti akan ada resiko. Dan itulah yang namanya dunia. Ad-dunya darul ibtila. Dunia ini tempat ujian. Para anbiya dikisahkan oleh Rasulullah SAW bahwa mereka seakan-akan atau mereka dalam keadaan disakiti oleh kaumnya sampai berdarah-darah di wajahnya, dan dia hapus darah di wajahnya, tetapi mulutnya mengucapkan kalimat thayyibah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah kaumku, mereka belum paham. Ini menunjukkan kesabaran. Ini menunjukkan betapa sabarnya para anbiya. Bisa dibayangkan kalau anak-anak muda sekarang, dai-dai muda yang kemudian disakiti, mungkin ucapannya akan keluar doa laknat. Semoga dilaknat mereka, semoga disesatkan semuanya. Saya tidak peduli, saya sudah sampaikan pada mereka, tapi begini, tapi begitu. Berubah doa yang baik menjadi doa yang jelek. Padahal yang namanya dakwah itu dengan dua sisi, dengan upaya dan dengan doa. Upayanya mengajak, mengajak, mengajak. Doanya Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Ya Allah berilah hidayah pada mereka. Ya Allah maafkanlah mereka. Ya Allah kembalikanlah mereka ke dalam kebenaran. Sehingga walaupun disakiti, walaupun ditentang, walaupun sampai berdarah-darah, para anbiya tetap mengucapkan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini menunjukkan kekokohan mereka dan kesabaran mereka yang tinggi. Dan Allah katakan, la mubaddila li kalimatillah, enggak akan ada perubahan pada kalimat Allah ini. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan telah datang kepadamu berita tentang para anbiya terdahulu. Ini dalam ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya Allah menyatakan kepada nabinya, nabi terakhir, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya kata Allah, bukan hanya engkau yang disakiti. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, telah datang kepadamu berita-berita tentang para rasul yang terdahulu. Inna ikhwani fi din a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka mat nabi pun ya'tabir atau ya'tabir, nabi pun mengambil ibrah dari yang terdahulu sebagaimana Allah katakan, walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Maka Nabi mengisahkan pada hadis kita ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, sungguh seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW berkata, artinya sekarang ini seakan-akan aku melihat beliau berbicara, saking hafalnya aku dan saking ingatnya aku di mana beliau bicara, bagaimana posisinya, seperti apa beliau ketika berbicara, aku ingat semuanya. Itu menunjukkan keyakinan yang sangat yakin tentang apa yang didengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau yahki nabiyan minal anbiya, beliau menceritakan nabi dari para anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim, bahwa dia disakiti oleh kaumnya sampai berdarah, kemudian dia mengusap wajahnya sambil berkata, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah maafkanlah kaumku, sesungguhnya mereka belum paham. Husnudzan, berbaik sangka, mereka ini masih belum mengerti. Kalau mereka mengerti ini jalan surga, ini jalan neraka, otomatis mereka akan mengambil jalan surga, yakin saya. Itu maknanya. Ini maknanya, mereka belum mengerti. Kalau saja mereka mengerti, ini akan membawa pada kesengsaraan abadi, kesengsaraan yang selama-lamanya, yaitu neraka jahannam. Sedangkan yang ini akan mendapatkan kebahagiaan yang terus-menerus, abadi sarmadi, maka tentunya mereka akan mencari dan mengikuti jalan kebahagiaan yang hakiki. Tapi mereka belum paham. Mereka mengira begini, mereka mengira begitu. Kemudian mereka sabar, para anbiya ini. Dan subhanallah, hikmah dari ujian yang berat tadi adalah rif'atun li darajatihim wa takfirun li sayyiatihim. Kesabaran para anbiya dan juga kesabaran para pewaris-pewaris nabi. Karena para anbiya mendapatkan pertentangan, demikian pula para pewaris-pewarisnya, yaitu para ulama yang membawa risalah dari nabi, yang membawa hadis-hadis dari nabi, atau membawa ilmu dan ajaran nabi, maka mereka pun akan mendapatkan beban yang sejenis. Walaupun mungkin beratnya tidak seperti berat para anbiya, karena beratnya sesuai dengan kadar keimanannya, tetapi para pewaris nabilah yang paling berat di antara kita manusia selain Rasul. Adapun para anbiya asyaddul bala atau asyadda balaan, yang paling keras balanya, ujiannya adalah para anbiya. Thummal amsal, thummal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang berikutnya, kemudian yang semiripnya, kemudian yang semiripnya. Semakin mirip dengan apa yang dibawa oleh nabi, atau semakin mirip dengan apa yang dijalani oleh nabi, maka dia akan semakin berat ujiannya. Tetapi lihat hikmahnya, rif'atun lidarajatina, akan menjadi rif'ah, diangkat derajat-derajat kita kalau kita sabar. Yang kedua, takfirun lisayyiatina, akan menjadi penghapus terhadap kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, akan mengangkat derajat dan mengampuni dosa. Maka para anbiyalah yang paling bersih dan paling mulia derajatnya, karena mereka paling berat ujiannya dan mereka sabar. Dan ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita, agar kita pun kaum muslimin ketika menyampaikan kebenaran harus diiringi dengan kesabaran. Qulil haqqa walau kamurran, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Sampaikan kebenaran walaupun mungkin akibatnya pahit. Mengapa pahit? Karena resiko tadi. Ketika kamu menyampaikan kebenaran, wah kamu sok alim lah, atau kamu beginilah, mendapatkan beban-beban yang dirasakan pahit. Tetapi harus disampaikan dan sabar. Jangan dengan gangguan mereka kita kemudian malah berubah tujuannya. Tadinya tujuannya ingin mengajak mereka pada kebaikan, tetapi justru berubah karena marah, ingin mencelakakan mereka. Ya Allah, binasakan mereka. Ya Allah, sesatkan mereka sekalian semuanya. Ini barakallahu fikum, ketidaksabaran. Maka walaupun seberat apapun seorang da'i mendapatkan pertentangan, mendapatkan gangguan, jangan lupa berdoalah dengan doa-doa baik. Sabarlah, karena sabarnya akan menghapuskan dosa, menaikkan derajat, dan sabarnya akan menjadikan barokah pada dakwahnya. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komisimil, demikian tadi telah kita ikuti tausiah ataupun kajian Islam dari mutiara yang ke-36 dari hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga memberikan kepada kita kesabaran untuk kita meniti jalan kebenaran dan juga mengikuti para nabi. Baik, komisimil, kita akan ikuti tanya jawab bersama beliau. Dan semoga apa yang kita dengarkan ini akan memberikan kepada kita manfaat yang besar. Amin Allahumma amin. Pertanyaan, mohon nasihatnya, apakah berhutang terlebih dahulu ataukah berusaha dengan maksimal terlebih dahulu untuk pernikahan seseorang, Ustaz? Jadi apakah berhutang dahulu ataukah berusaha dengan maksimal terlebih dahulu untuk pernikahan seseorang?
Untuk pernikahannya atau untuk menikahkan anaknya?
Walah, mungkin bisa jadi begitu. Baik untuk pernikahan seorang ikhwan, orang lain, atau anaknya, atau pernikahan dirinya, mungkin.
Ala kulli hal, tentunya usaha lebih dulu. Hutang itu terakhir. Kalau terpaksa, dan itu pun saya tidak menganjurkan untuk berhutang. Mengapa? Karena pernikahan itu sesungguhnya sah, walaupun dengan ala kadarnya. Artinya dicontohkan dari Rasulullah SAW berbagai macam pernikahan. Ada pernikahan dengan walimah sesuai dengan apa yang Nabi katakan, awlim walau bisya. Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Tetapi Nabi pernah menikah hanya dengan roti dan garam saja. Artinya pernah dengan sederhana menikah bahkan tanpa ada daging. Tetapi memang yang disunahkan awlim walau bisya. Adakan walimah walaupun dengan satu ekor kambing saja. Ala kulli hal, sebagaimana beberapa ulama terdahulu seperti Ibn al-Musayyib rahimahullah, ketika muridnya ada yang enggak hadir karena begini karena begitu, dilihat karena banyak pekerjaan rumahnya yang harus dikerjakan, kenapa engkau tidak menikah? Dijawab oleh muridnya, ya aku belum mampu, gak punya apa-apa untuk menikah. Maka menurut saya menikahkan dengan anaknya, mau nikah dengan anakku. Kumpulkan santrinya, kemudian diadakan makan-makan kecil, dinikahkan anak, selesai. Mudah sekali. Barakallahu fikum. Artinya tidak harus besar, tidak harus dirayakan di gedung, enggak harus mengundang 1,000 orang, enggak perlu. 20-30 orang sah. Barakallahu fikum. Sehingga saya anjurkan untuk jangan berhutang. Sebaiknya adakan semampunya. Berseberapa mampunya, usaha dengan maksimal, kemudian menikahlah dengan ala kadarnya. Wallahu ta'ala alam.
Berikutnya, apakah anak yang sudah berumur 10 tahun juga harus diakikahin ketika kita sudah mampu? Sekarang kami sedang menabung buat akikah. Terus mana yang didahulukan? Akikah dulu apa kurban dulu? Karena mungkin uangnya cukup hanya buat salah satunya saja. Jazakallahu khairan.
Wallahu ta'ala alam. Kalau mana yang didahulukan, saya tidak bisa menjawab mana yang lebih didahulukan. Barakallahu fikum. Kalau berkait dengan waktu, dikala waktu tersebut bukan atau masih jauh dari kurban ya, maka tentunya akikah didahulukan karena disebutkan yauma sabi'ihi, di hari ketujuhnya. Siapa tahu ketika datang Idul Adha kita sudah mampu untuk membeli kambing yang lain, karena masih ada jarak waktu yang lama. Ini pertanyaan tadi, sebenarnya kalau sudah mepet waktunya, saat itu hari ketujuh anaknya, hari itu juga adalah hari raya Idul Adha. Di situ mungkin ada pertanyaan, dan itu yang saya tidak menjawab, biarkan dijawab oleh ustaz yang lain. Barakallahu fikum. Adapun orang yang anaknya sudah umur 10 tahun, kalau dia belum mengakikahi, tidak mengapa dia untuk mengakikahinya. Taib. Karena memang itu adalah kewajiban orang tua ketika dia mampu. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya akikah itu disunnahkan yauma sabi'ihi, pada hari ketujuhnya, hari ketujuh dari kelahirannya. Lahir hari ini, maka hari ketujuh berikutnya baru dipotong kambing tersebut. Sehingga kalau sudah umur 10 tahun sudah kelewat sunnahnya. Artinya sudah kelewat sunnah tasbi'. Sunnah tasbi' adalah sunnah hari ketujuhnya hilang. Sehingga jelas nilainya berbeda, tidak sama. Tetapi beberapa ulama mengatakan tidak mengapa untuk mengakekahinya, tetapi tetap nilainya tidak seperti di hari ketujuh. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian pertanyaan berikutnya, jika kita diuji dengan sebuah ujian dan alhamdulillah kita bisa bersabar menghadapi, kemudian Allah karuniakan kita ganti dengan keadaan yang lebih baik, lalu syaitan membuat kita berucap, seandainya dulu aku begini, mungkin betapa nikmatnya kehidupanku. Kemudian kita tersadar dan berhenti dari angan-angan tersebut, lalu beristighfar. Apakah yang demikian itu menafikan kesabaran dan menghapus pahala sabar yang kita terdahulu, yang terdahulu?
Selama itu masih ada di pikiran kita dan kita lawan, sebagaimana diucapkan oleh sang penanya tadi, kami menghentikannya dan kami beristighfar, maka mudah-mudahan tidak merubah dan tidak menghilangkan nilai pahala sabarnya. Sabarlah. Angan-angan syaitan tadi, bisikan-bisikan syaitan itu dusta. Mengapa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Saya ulangi, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan pakai kalimat kalau dan kalau. Karena itu sesuatu yang sudah lewat, yang sudah takdirkan. Maka tidak dianjurkan kalimat lau, karena lau kata Nabi harfu syaitan. Lau itu adalah hurufnya syaitan. Coba kalau begini kemarin, coba kalau begitu kemarin. Pada apa yang sudah terjadi, maka tidak dianjurkan yang demikian. Barakallahu fikum.
Pertanyaan berikutnya, afwan, ketika sholat yang jahr, yang dikeraskan suaranya ketika itu, apabila kita menjadi makmum, maka kita membaca Al-Fatihah ataukah tidak?
Kalau sholatnya jahr, beberapa ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah menyatakan cukup mendengarkan Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam. Karena siapa yang mendengar sama dengan membaca. Nah, idza quri'al imam, kalau dibaca Quran oleh imam, maka dengarkanlah. Bahkan dalam Quran ketika Allah Ta'ala menyatakan idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu, itu Imam Ahmad sampai bersumpah demi Allah alladzi la ilaha illa huwa fissalah, demi Allah yang tidak ilah kecuali dia. Ayat ini adalah menjelaskan tentang dalam salat. Artinya Allah katakan idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu, kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan perhatikanlah. Ini perintah dari Allah Ta'ala, dan itu demi Allah di dalam salat. Artinya perhatikan ketika salat imam membaca, dengarkan. Man kana lahu imam faqiraatuhu qiraatun lah. Demikian pula dalam riwayat, barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Sehingga kita cukup mendengar saja. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau imamnya sudah membaca surat, berarti Al-Fatihah sudah lewat, saya baru datang terus masbuk, Allahu Akbar, apakah saya baca Al-Fatihah? Nah, di sini baru ada permasalahan. Karena dia datang dalam keadaan imam sudah selesai baca Al-Fatihah. Maka saya cenderung pada pendapat yang menyatakan dia membaca sendiri Al-Fatihah. Karena dia tidak mendengar Al-Fatihah yang dibacakan oleh imam. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun pendapat Imam Syafi'i, beliau berkata, baca Al-Fatihah fi sakatatil imam. Bacalah Al-Fatihah di diam-diamnya imam. Jadi imam sudah membaca, tapi makmum tetap disuruh baca. Tetapi madhab beliau, bacalah di sakatatil imam, di diam-diamnya imam. Imam memiliki sakta, memiliki diam dalam berdirinya ketika membaca jahr. Pertama ketika membaca iftitah mungkin ya. Setelah itu surat dijaharkan, Al-Fatihah dijaharkan. Setelah itu ada saktah lagi, terdiam sejenak, baru kemudian baca surat. Setelah baca surat pun sunnahnya adalah diam sejenak baru ruku. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Diam sejenak baru ruku. Nah, itu namanya sakatat. Bacalah Al-Fatihah fi sakatatil imam. Karena beliau masih berpegang dengan hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatil Kitab. Disuruh membaca karena kalimatnya lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Wallahu taala a'lam, barakallahu fikum. Kalaupun membaca, maka jangan mengganggu bacaan imam, dengarkan bacaan imam dan baca Al-Fatihah di sakatatil imam. Nah, kalaupun mendengarkan saja, itu pun sudah cukup menurut para imam yang lain seperti Imam Ahmad dan lain-lain, karena mendengarkan imam itu adalah membaca, sama dengan membaca, dan bacaan imam adalah bacaan baginya. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.
Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan juga atas tausiah kajian yang penting ini. Dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita dengarkan ini akan memberikan kepada kita manfaat besar untuk memotivasi kita dan menginspirasi kita untuk bertambah bersabar, karena kesabaran adalah hal yang paling penting dalam kehidupan dunia ini. Baik kaum muslimin, akhirnya kami undur diri dan kami mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.